Thank you, Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Sabti ah 19ka bisha February sanadka 2022 Afrikada Barisa saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah idaacaddeena duhurnimo, qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Beledweyne oo khasaare geystay. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono nafaqadarada ku habsata bulshada iyo waxyaabaha keena iyo sida looga hortegi karo.
Shayga aasaasiga hadaan ka bilaabay nafaqadarada, sabab waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee waddanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada waddanka oo soo dhoofsanayo.
Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ugu yaraan 10 ruux oo ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu qarax ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarun ee dalka Soomaaliya. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qof ismiidaamiye isku qarxiyay goobta inta badan xafladaha iyo shirarka oo lagu dhigto. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo lagu magacaabo Aadan Kaladire iyo gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Beledweyne Cabdiraxmaan Kaynaan. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xogta la xiriirta qaraxa. Waxaa wadooyinka gala goobta uu qaraxa ka dhacay isku xiray ciidamo fara badan. Magaalada Beledweyne waxay isku diyaarinaysaa doorashada xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose, waxaana kuraasta la filayo in lagu doorto mid ka mid ah ku jira kursi uu u tartamayo Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aan ku gaaray inuu weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee Ukraine, halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay Moscow ka waday dhaqdhaqaaqyo military. Waxaan ku kalsoonahay in Putin uu go'aankiisa qaatay, waxaana jirta sabab aan ku rumaysanayno, ayuu yiri Biden. Bayaan ka soo baxay aqalka cad Jimcadii ayaa sidaasi lagu sheegay. Ruushka ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in Sabtida maanta ay qabanayaan dhoolatus xooggan oo ay ku sameynayaan awooddooda istaraatiijiga ee nukliyarka, taasoo Putin uu shaqsiyan u kormeeri doono. Si kastaba, Biden ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in Putin uu si dhab ah uga fikirayo inuu isticmaalo hubka nukliyarka. Biden ayaa dhinaca kale sheegay in waddada diblomaasiyadda ay weli suurtagal tahay, isla markaana uu rajaynayo in madaxweyne Putin uu taasi tixgeliyo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaanu soo diyaariyey soona jeedinaya Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhalinyarada, nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo xaaladda nafaqadarada. waxaa barnaamijka inoogu martiya toddobaadkan sakariye daahir cige oo ah madaxa ururka san oo loo soo gaabiyey kor uqaadista nafaqada qaranka, iyo maxamed faarax kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarada. haddaba iyadoo dhulka soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadaro baahsan, ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin Soomaaliland ka mid ah sida degmada Boor ama wacyigelin la xidhiidha kor uqaadista nafaqada. haddaba aan ku horreeya sakariye daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada, waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyey barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyo san iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Haashim, waa mahadsan tahay waqtigaaga iyo maxayday dadaalkaad u soo gashay inaad wax ku ogaatay waxa programkan aan meesha ku hayno. marka xiga barnaamijkani afka qalaad marka la yidhaha waxaa la yidhaha scaling up nutrition oo loo soo gaabiyey san, waana kor u qaadida nafaqada qaranka. marka barnaamijkani waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay. waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. barnaamijkana wuxuu dee ku saabsanyahy intaa lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baa muddo soo wadnay. waxaa maanta aan u joognay ahayd halkan magaalada Boorama, caasimada gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor uqaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii o dhan baa nala joogay labada maalmood. waxaana uga warramayno aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu say u socon doonto ayaan ka siinayn. marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqa abuur ma sameeyo, laakiin wacyigelin si arrinta nafaqadarada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada Boorama, degmooyinka kale ee Soomaaliland ama gobolada kale ee Soomaaliland, meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan?
haa, uu jiraayo. iminka Boorama waxay noqonaysaa degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 12-aad. waxaan kasoo daahfurnay magaalada Barbara, caasimada gobolka Saaxil ayaan kasoo daahfurnay. qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga rabo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sameynay ahayd. marka alxamdulilah tan waa bor waxaana sabu yeelatay inay degmadii labaad ay noqoto oo maanta aad iyo aad dad badan oo aqoonyahana hadday isku duwayaasha noqoto, hadday hay-adaha noqoto, hadday dowladdii hoose noqoto, aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iidaysanay. marka hal dhinac kamay socon, labada dhinac aan kala faa'iidaysanay aad ayay ahayd. marka wax badan baanu kala faa'iidaysanay.
mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka. yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaanse?
inta badan horta dee barnaamijkan markii lasoo hindisay qolada UN-ta iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqadarada darani, in wasaaraddu lagu dhaafin maahayna, waa in lagu ballaariyo multi-sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo. iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO, UNICEF iyo WFP ayaa ka mid ah kuwa hadda ahaan na support gareeyay, laakiin waxaan rajeynayaa inay hay-ado badanna kusoo biiri doonaan. waxaana rajeynaynaa oo kale dowladaha hoose iyo iyakuna inay ku darsan doonaan contribution-koogii. waxaan rajeynaynaa xukuumaddii dhexe iyadana waan aad ugu rajo weynahay in wixii laga filayo wax ka badanba ay iyaduna insha Allah ay ku deeqdo ayaan rajaynayna.
Marka la eego xaaladda nafaqadarrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinka kale ee ka soo shaqeeyeen ee ka mid ah degmada Berbera, xog intee leeg ayaad ka haysaan nafaqadarrada ka jirta wadanka?
Horta de xaqi haday noqoto xog ururintii, inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan oo xog ururinta haysa, xogtii badidiisii haysa. Waxaa kaloo jira hay-addan maxayda FNCU la yidhaahay, qayb ka mid ah hay-addani beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO-da, iyaduna sanadkii laba jeer bay samaysaa qiimeyn, oo guugiina marbay samaysaa, dayrtiina marbay samaysaa. Marka waxaa soo dhanba xogta laga soo ururiyaa. Markaad guud ahaaneed aad eegtid 10 sano ee la soo dhaafay, waxaa soo hay-ado ka shaqeynaya, waxaa soo dadaal oo la galay, wax badan oo isbedelay ma jiro. Taana waxaa keenaysa faktarada kale amba cawaamilti kale dhibaatada culayska saaray, iyadoo markii horeba de abaaro 10 sano ee u dambeysay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen, ay haddana soo noqday, ay duufaankii haddana ku dhisfan jirada xeebaha oo dhan ee beeraleydii, haddii la eego khaasatan degmada Bakii oo dhan, beeraleydii oo aad u saameeyay. Maxay hayday waxaa soo dhan oo culaysa faktaro wali jira ayaa door ka ciyaareysa, iyo wada shaqayn ballaaran oo hay-adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradihii ha noqoto amba hay-adihii kale madax bannaan ha noqoto, waxaan ku shaqayn lahaa iyo hay-adihii kale UN-ta amba qaramada midoobay iyo kuwa kale caalamiga ee arrinta nafaqada ka shaqeynay, in wada shaqayn iyo xoojin guudi ay aad u jirin ayaa dib u laas badan keenay. Marka kulli arrintu imkana say u socotay la eegayo roobabkii oo sii yaraanayo, uliga arkayo roobka guuna madayn, waa xaaladu dabaysi cuslaanaysa akii dayrtu madayn, culays ayaa sii fulay oo waa ka dibadan ko dhanba imika barigidi waa kii bishii hore ay gudidii maxayday qaran ee abaaru ay ku dhawaaqeen inay wadanka abaara ka jiraan, abaaraha soo deeso xooga soo xogsamaya haba ahaata de gobolada bariga ha u badnaadaan, laakiin xeebahani galbeedkoo dhan, xeebaha halkaa kasoo bilow Berbera kasoo bilow hoosta ilaa gobolka Awdal intaasna, in iyaduna culayskeegu u jiro ayaa la soo xaqiijiyay. Dadaalna waa la wada, laakiin waxaa soo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arintani la dagaalanka nafaqa darada.
Maxamed Faarax Kibaar waa aqoonyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagaga hortegi karo nafaqadarada. Maxaa ka mid ah waxyaabaha nafaqadarada keena?
Haashim Sheekh Cumar Koodaad baad mahadsan tahay. Waxyaabaha nafaqadarada keena saddex qodob oo muhiimsan oo aasaas u ah. Mid waxaa la yidhaahdaa underlying causes baa la yidhaahdaa, waa sheeye iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh. Sheeyna waxaa la yidhaahdaa sheeye aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto. Sheeyna waxaa la yidhaahdaa waa shey degdeg ah. Sheyga aasaasiga ah ka bilaabay nafaqadarada sababaha kamida wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo, siyaasadda dawladda, cuntada wadanku soo dhoofsanayo, waxyaabaha aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay kala yihiin, cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda, taasi taaba khusaysa iyo globally adduunyada dhanba food systemka, habka cuntada iska dhex gudbay taasi saameysa, xitaa dagaalada saameeya, abaaraha saameeya, ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya, taasi waa ta aasaasiga. Sheyga la yiraahdo underlying cause waa shey isagu xiriir dhow la laho. Underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqadarro dhacdo. Nafaqadarro toosa maaha, xiriir baa la leedahay. Waxaa ka mid ah biyo la'aanta baa ka mid ah, waxaa ka mid ah qof iyo caafimaadkiisu liita ka mid ah, hidde inuu leeyahay nafaqadarro ka mid ah, cunto ku filan haduu waayo, waxaa ka mid ah hooyadii dhallaankii oo nafaqadarro ku dhacda ka mid ah, dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad, taasina waa shey sabab kula lug kula inay dhacdo. Waa qodobka labaad. Qodobka ugu dambeeya sababa nafaqadarradu waxa weeyaan, waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey, waa laba yadna lagu soo kooba, qofku wuxuu cunaba inuu total waayo, waa immediate, waa degdeg, iyo waxa la yiraahdaa disease, xanuunba qofkii ku dhacay. Labadaas waa labada ugu badan marka la eego Soomaaliland, gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqda, dadkii caafimaad ma helaan, sidaa daraadeed disease kaasi xanuunadaaba keena. Saddexda qodob ee ugu waaweyn waxyaabaha nafaqadarrada sababa
saddexda qodob maadaama ay u waaweyn yihiin waxyaabaha keena nafaqo darrada, waxyaabaha lagaga hortegi karana maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha laga hortegi karo waxaa ka mid ah qodobka koowaad ee basic cost-ka, qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaadaa, waa inuu cuntada lasoo dhoofina wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega, nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inaa shuruuc loo sameeyaha lagu kantaroorayo, waa in cashuurtii laga jabiyaa, cuntadii waa inaa wadanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo, tayadeedina kor loo qaada hay-adda tayada cuntada hubisa. Kaasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad ee shayga isagna lugta kule underlying cause la yiraahdo sababi karana waa inaa xarumihii caafimaadkii la kordhiyaa sida MCH-kii xaruntii hooyadii dhallaanka, waa inaa tallaalkii kor loo qaada, waa inaa nadaafadii kor loo qaada, waa inaa wacyiga dadkana kor loo qaada. Tusaale ahaan Soomaaliland waxaa lagu qiyaasaa 120 ciyaalku inay hagaas yihiin, daraasaadkii ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxaa keentay hooyadii oo markay uurka lahayd ama naaska jaqsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn, waa inaa koob kuwa kor loo qaada. Qodobka labaad, qodobka ugu dambeeya inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku, koob waa inaa shaqo abuur la sameeyaa, dadka iskaliya xirfado la baraa, caafimaadkii xanuunada ka hortagoogiina la sameeyaa. Saddexdaa qodobna way yareyn karaan nafaqa darrada, dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan, la faasiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo, intaasina way yareynaysa ayaan aaminsanahay.
Muddooyin ka dambe waxaad moodaa in dadkii waaweynaan ay xanuuna kusoo badanayaan, caruurtiina nafaqa darrada kusoo badanayso. Maxaa sababa in xanuuno cusub oo macaanka iyo waxyaaba kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaa kusoo bataan, dadka yaryaraana ay nafaqa darradu noocaan ahay ay kusoo korodho marka la eego dhinaca cuntooyinka?
Labaanu kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraa. Dadka waaweyn inaan xanuunadan waxaa la yidhaahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yidhaa chronic disease baa la yidhaahdaa, sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 107 ka yihiin 2020-kii Soomaaliland health survey sahamin la sameeyey waxaa keena koob dadka oo dietiskoogu ayna saxnayn, healthy diet, nacam cuntadooda uuna saxnayn. Maadaama ayna cuntadoodu saxnayn, waxaa jira wax la yidhaahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaac baxaan xilliga 40s-ka lagu dhow yahay 40-meeyada. Dadka qofkaas waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaantarooro, dadkan cuntadii kaantaroorin baa taas sabab u ah. Waxaa kaloo sabab way habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sabab. Waxaa kaloo sabab dadkii cuntadii aan ka haysan, cuntadii munaasabka ku ahayd iyagoon aqoon ka haysan, wacyigelin haysan, taas dadka waaweyn sabab ay u tahay. Tal ciyaalka waxaa sabab u ah hooyooyinka waxa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu markay inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeeda cunto la qiimeeyaa, sidaa daraadeed iyadu hooyadu cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato, intay uurka leedahayna xarun caafimaad wax la yiraahdo ANC care oo ah MCH-ka xarunta hooyada dhallaanka, meel waxa jirta hooyada nafaqada lagu asaskareeyo, lagu qiimeeyo, lagala socdo, sidaa daraadeed loo saxaa. Waxaa kaloo jirta ilmuhu markuu shan ka yar yahay waxa la yiraahdo waa xilliga nafaqa darrada ku dhacdaa, haduu weynaadana ay daba socotaa, xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yar tahay, xilligaaba keena. Qodobka ugu weyna keena waxaweyaan 6 bilood ugu horeysa ilmaha inuu naas qoo keliya jaqaal la toonaya, naas nuujin badh ixtiraam baa la yidhaha, taana lama dabaqo, 70% buu Soomaaliland ka noqday. Taaba keenta waxaa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga tirnayd lama siiyo, sidaa daraaddeed taasina way sababtaa. Labada qodobankaana muhiimadda koobada sababa kuwaasi weeye.
Inta badan cuntooyinka la soo dhoofiyo maa cuntooyinka wadanka gudihiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaano, cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa ka mid ah
cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo? Horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxaa la yidhaa khudrawaadka cagaaran. Khudrawaadka cagaaran sida waxaa la siinayaa kaarootkii, waxaa la siinayaa saladkii, baa la siinayaa kaabashkii, baa la siinayaa baamiyo, baa la siinayaa waxaa la siinayaa koostadii, baa la siinayaa khudrawaadka cagaaran kow. Waxaa kaloo la siinayaa sida baalkii kaarootkii baa la siinayaa, wixii beerahina ka soo baxee iyaga aan la karin u baahnayn baa la siinayaa, kaas way ka wada siinaanayaan. Ciyaalka yaryar markay yar yihiinna waxaa la siin doonaa waxyaabaha tamartooda kordhiya sida borotiinka, sida hilibka, digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinayaa. Dadku markay waaweynaadaanna waxaa loo badinayaa cuntooyinka ka hortaga da'da oo sida fiitamiinada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudradda cagaaran iyo kuwa aan cagaarnayn iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinayaa. Waxa kaloo la saxayaa habka cuntooyinkan ha u isticmaalaan waa la barayaa, kuwaasina way yaraan doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yarba way yarayn doonaan.
Intaasi waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarada, waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo nafaqadarada. Waxaanay noogu marti ahaa barnaamijkeenna toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Somaliland ee loo soo gaabiya San Sakariya Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarada. waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Boorama ee gobolka Awdal, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Wali waxaad dhageysanaysaan idaacaddeenii duhurnimo, markana dhinacii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno horyaalka Serie A-ga kubadda cagta ee dalka Talyaanigana, hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Torino. Kulankan labada kooxood oo ahaa mid adag ayaana waxa uu kusoo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah. Kulamo kale ayaana la ciyaarayaa maanta ama goor dhow, waxaana ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha Sampdoria iyo Empoli. Romana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Verona, laakiin kooxda horyaalka hogaaminaysa ee toddobaadkii hore la wareegtay AC Milan ayaa iyadana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda yar ee Salernitana. Kooxda AC Milan ayaana waxa ay doonaysaa inay sii xajisato hogaanka horyaalka Serie A-ga oo hal dhibic oo keliya ay ku hogaaminayaan, iyadoo kooxda Inter Milanna uu kulan u baaqday. Haddii kulankaasi Inter Milan iyo kulamadeeda Brita ay soo badisana, dib ayay hogaanka ugu soo laaban doontaa. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa iyagana galabta iyo caawal kala ciyaaraya. Kulanka ugu soo horeeyo ayaa waxa uu dhexmarayaa kooxaha West Ham United iyo Newcastle United. Kooxda Arsenalna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Brentford. Arsenal ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha sanadkan u dagaalamaya afarta sare si sanadka dambe ay uga qayb galaan koobka horyaalada Yurub. Brighton waxa ay la ciyaari doontaa Burnley. Kooxda Liverpool oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Premier League-na waxa ay la ciyaareysaa maanta kooxda Norwich City. Southampton iyo Everton ayaa isku aadan. Aston Villa waxa ay la ciyaari doontaa Watford. Crystal Palace iyo Chelsea ayaa isku aadan, halka kulanka u dambeeya kulamada maanta uguna adag uu dhexmarayo caawa kooxaha Manchester City iyo Tottenham. Kooxda City oo dhibac badan ku hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaana haddii ay Tottenham ka badiso waxa ay sii muujinaysaa sida ugu dhowaanayso ku guuleysigeeda horyaalka Premier League. Dhinaca horyaalka La Liga ee dalka Spain, haddii aan fiirnana, hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Elche iyo Rayo Vallecano. Labi hal waxaa ku badisay kooxda Elche, kulamo kale ayaa jira. Granada iyo Villarreal ayaa isku aadan. Osasuna iyo Atletico Madrid ayaa is arki doona. Cadiz iyo Getafe ayaa isku aadan, halka kooxda Real Madridna ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Deportivo Alaves. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaaraha waa naga intaa. Markana dhegeystayaal, warkii ugu weynaa saaka hadii aan eegno, ugu yaraan 10 ruux oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta ama xarunta gobolka Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qof ismiidaamiyo isku qirxiyey goob inta badan xafladaha iyo shirarka lagu qabto. Dadka dhintay waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo lagu magacaabo Aadan Kaladire iyo guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Beledweyne Cabdiraxmaan Kaynaan. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xogta la xiriirta qaraxa, waxaana goobta wadooyinka gala goobta qaraxa uu ku dhacay isku xiray ciidamo fara badan. Magaalada Beledweyne waxay isku diyaarinaysaa doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kuraasta la filayo in lagu tartamo ku jira kursi uu aad u doonayo Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Beledweyne iyo Xasan Aadan Samatar. Waan ka xunnahay heestaasi Beledweyn inaan idin dhammaystir weyno idaacaddeennii duhurnimo. Waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.